Du lytter til P1.
55 år efter pornografiens frigivelse i Danmark er mange nu blevet trætte af at have sex. Og det er ikke kun i Danmark, at de er det. Undersøgelser fra USA, Frankrig og Storbritannien peger nemlig på det samme, at vi godt nok aldrig før har talt så meget om sex, men samtidig heller ikke haft så lidt af det. Hvad foregår der? Skyldes det, at vi er blevet puritanske? Eller lever vi måske i en gennemseksualiseret kultur, som giver præstationsangst? Er vi for stressede, for selvoptaget, eller kan vi ganske enkelt ikke længere finde ud af at give os hen? Hvis tendensen fortsætter, hvor efterlader det så Vesten? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå den vestlige sexration bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak. Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvorfor vi lever i en tilsyneladende sexløs samtid. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, du har beskæftiget dig med begrebet angst.
Det har jeg, fordi jeg har læst en bog, der hedder Angstens Gave, som blev skrevet i 2023 af Markus Floris Christensen, der er Ph.D. i skandinavisk litteratur. Og han skriver om angst både i forhold til den historiske udvikling af begrebet, og så sætter han det i relation til forfatterne August Strindberg, Inger Christensen og Karl Ove Knausgård. Og det, der er så spændende ved den her bog, og som rammer lige ind i meget af det, som vi taler om i den her tid, det er, at angst jo, som rundt regnet 400.000 danskere har en eller anden grad af, i hvert fald i den måde, vi betegner det i dag, at angst har jo ikke altid været opfattet som noget, der skal behandles. Det er faktisk en ret moderne ting, sådan i den psykologiske tidsalder, at vi opfatter angst som noget, der skal behandles, så man muligvis kunne slippe helt af med det. Og tidligere, helt fra antikkens tid og frem, udfolder han her i bogen, der har angst jo været noget, der blev opfattet som en helt integreret del af det, der var menneske, en eksistentiel tilstand, som måske ovenikøbet er en gave deraf bogens titel, fordi det er sådan, man lærer sig selv at kende, og det er sådan, man måske ovenikøbet mærker kreativ drivkraft og inspiration, og måske opdager, at man er stærkere, end man troede, man var. Så det, han gerne vil understrege, det er, at vi er så vant til at forbinde angst med tab, som han siger, men han vil gerne foreslå, at det også kan opfattes som noget, der giver. Angsten giver os noget.
Men kan et fravær af angst så komme til at give os en dårligere kunst? For hvis angst også kan være en betingelse, eller i hvert fald medvirkende til at skabe kreativitet, når så al angst bliver behandlet, får vi så en ringere kunst, litteratur, dårligere film,
ja,
ringere kunstværker?
Det er i hvert fald, det ligger i hvert fald implicit i det, han prøver at sige. Både at vi kan blive mindre kreativt originale, men også, og det er sådan den mere eksistentielle teologiske tilgang til det måske, også at mennesker simpelthen lærer sig selv dårligere at kende og kommer til at leve i en falsk forestilling om, hvordan man burde have det. Og det tror jeg, der er, det kan man sige generelt lidt kendetegner meget sådan af vores sygdomliggørelse af mange af de tilstande, som tidligere blev opfattet som mere normale. Så det er en fin lille bog, som prøver at beskrive eller forære os et nyt syn på, at angst ikke altid, jeg ved godt, det kan være et stort problem for nogle mennesker, men ikke altid. Nogle gange skal man måske opfatte det som en foræring.
Jeg tror også, at, og det er jeg sikker på, at forfatteren også gør skelner mellem der, hvor angst er invaliderende, hvor det giver anfald osv.
Præcis.
Og så der, hvor man må sige, at det er en del af eksistensen, at en gang imellem, så gennemgår man simpelthen nogle rystelser og har en usikkerhed, hvad indgår i en selv. Anna, du har i den her uge været optaget af en dom for Højesteret, der tilsiger, at en 8-årig dreng, han skal tilbydes bistand til evakuering sammen med sin mor fra en fangelejr i Syrien. Prøv at fortælle os om det.
Ja, det har hele tiden været klart, at Danmark havde pligt til at hjemtage drengen. Og det er, fordi han er dansk statsborger, og han er kun dansk statsborger, og man må ikke gøre nogen statsløs. Men moren forholder det sig anderledes. Hun har været dansk statsborger, men er blevet frakendt sit statsborgerskab administrativt, og striden har så stået om, hænger vi også på hende. Og det har Højesteret nu sagt, at det gør vi. Og debatten har så været om, hvorvidt de to er danske, og hvorfor det er rimeligt, at det er os, der skal tage dem. Og når den debat er opstået, så er det jo fordi, at moren, hun kan ikke dansk. Hun har boet i Danmark, indtil hun var 5-6 år. Så er hun taget til Storbritannien, hvor hun har været, indtil hun var 16. Og så har hun så tilsluttet sig Islamisk Stat og Ret for Storbritannien og dertil. Med hensyn til drengen har han aldrig været i Danmark. Han taler heller ikke dansk. Men nu skal han altså til Danmark sammen med sin mor alligevel.
For han er det i juridisk forstand.
Han er det i juridisk forstand. Og når jeg altså har været optaget af den debat, så er det fordi, jeg synes, den egentlig bliver ført på et lidt forfejlet grundlag. Fordi jeg mener, at man skal tage statsborgerskab alvorligt, og at vi skal anerkende, at statsborgere har rettigheder, og de rettigheder skal staten respektere. Der, hvor jeg mener, det går galt, det er, hvem skal så have statsborgerskab? Og der undrer det mig meget, at siden 2015 i det her land, der har man så let som ingenting kunne få dobbelt statsborgerskab. Det synes jeg er at chakre, må jeg indrømme, med det nationale tilhørsforhold. Jeg forstår ikke, hvorfor vi kan dele statsborgere med lande som Rusland og Pakistan og Tyrkiet og altså også i dette tilfælde Somalia. Og jeg synes, at denne her sag, hvor man så har troede, man var smart, fordi når folk har dobbelt statsborgerskab, det er sikkert derfor, man har indført det, så hvis de bliver dybt kriminelle og vil støtte Islamisk Stat, så kan man bare tage statsborgerskabet fra dem igen, for så har de jo et andet statsborgerskab at falde tilbage på. Ja, det er jo så ikke lykkes i det her tilfælde, og i det hele taget, så undergraver det retsbevidstheden, at vi skal have diskussioner om, hvorvidt folk er danske eller ej, fordi de er statsborgere i flere lande. Så jeg vil sige, hold op med det, dobbelt statsborgerskabspjat.
Men det er vel også en diskussion, der handler om, hvad er mest gældende? Er det jura, eller er det kultur? Altså, fordi hvad gør en dansk? Er det bare, i anførselstegn, at du juridisk er dansk, fordi du er født af en mor, som antager jeg på det tidspunkt også havde dansk statsborgerskab, så selvom du ikke har nogen tilknytning til dansk kultur, faktisk aldrig været i Danmark, så er du stadigvæk dansk statsborger. Det kan jeg da godt forstå, at der er mange, der synes er mærkeligt.
Ja, og en ting er, at man chakrer, som Anna siger, et smukt ord, vi bruger for lidt. Noget andet er, at man netop gør statsborgerskabstanken til sådan en rent teknisk ting, og udhuler det, for det, som du taler om, Anna Sofia, det kulturelle følelsesmæssige tilhørsforhold til et land. Jeg er meget enig i, at det der dobbelt statsborgerskab er et problem.
Men også fordi, at når du siger, Anna Sofia, at der er forskel på, sådan fornemmer jeg det, at være dansk og være dansker. Ja. Så er det jo rigtigt nok, men samtidig vil jeg sige, hvem skal så bestemme, hvem der er en rigtig dansker? Og derfor synes jeg, det er relevant at bruge statsborgerskabet som det, der afgør, hvem der er dansk og hvem der ikke er dansk. Og det betyder også, at man skal værne om det. At hvis man har fået statsborgerskab, ja, så hænger vi på dig, også selvom du bliver terrorist i udlandet, du er stadig vores.
Men det er jo også det, vi kræver af andre lande. Det er jo også, at de tager deres statsborgere hjem. Så nu sidder vi jo med det samme dilemma, men igen, jeg forstår godt, det er en diskussion, fordi her kommer der en kvinde, der som 16-årig tilslutter sig Islamisk Stat. Hun har fået træning, altså militær træning. Der er jo mange, der vil synes, hun er en farlig person.
Det er hun da også.
Bestemt. Hvad skal der ske med hende? Hun skal jo formentlig dømmes for landsforræderi. Altså, når så hun er blevet dømt for det, og det er jo svært at rejse bevis for ved hendes handlinger, det fortaber sig vel også i kampens side. Hvad skal der så ske med hende efterfølgende? Hvor skal hun bo? Ja. Hvad med hendes dreng? Skal han afzone sammen med hende?
Men jeg mener, nu er der faldet en afgørelse, og så i stedet for, at vi diskuterer hver sag for sig, så synes jeg, man skal se det under et. Vi hører hele tiden om, at det ikke er i orden, at nydanskere, de tager deres konflikter for resten af verden med herop. Nå, men hvis man synes det, så skulle man måske sørge for, at vi ikke delte statsborger med de lande, hvor de konflikter var.
Fuldstændig rigtigt. Godt sagt. I den her uge, der har jeg selv beskæftiget mig lidt med at undersøge, hvornår Kvinfo og Dansk Kvindesamfund, de rykker ud med en hyldest til Pia Kjærsgaard, som jo har meddelt, at hun ikke genopstiller ved næste folketingsvalg. Og indtil videre, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg har set noget fra dem. Jeg læste til gengæld et rigtig godt indlæg fra Aminata Amanda Kår i Berlingske, hvor hun ironiserer en lille smule over begrebet boss lady og glasloft. Et boss lady er jo et ord, vi godt kan lide at give til kvindelige iværksættere og andre, men man må bare sige, at har der været en boss lady, så har det måske været Pia Kjærsgaard, der stifter sit eget parti, er partileder gennem årtier, og som endda bliver den første kvindelige formand for Folketinget. Men forløbig har man ikke hørt noget som helst til det, de feministiske brigader.
Hvad siger Tror du egentlig, at hun får en statue?
Det er egentlig en af årsagerne til også, at jeg synes, hun fortjener en hyldest. Det er, at vi er nødt til at se mere nuanceret på de mennesker, som har lidt en form for dæmonisering. Og det må man sige, er der nogen, der virkelig er brændt af som nationalheks, så er det da Pia Kjærsgaard. Hun har jo egentlig selv været et feministisk ikon, selvom hun jo aldrig har ville sige om sig selv, at hun var feminist. Hun har da bekæmpet social kontrol og mandschauvinisme. Hun har da også keret sig i høj grad om dem, der er i socialklasse 5. Fordi hvem er det, der i høj grad også mærker konsekvenserne af for meget indvandring? For eksempel den her kvinde, der kommer nu hentet op fra Syrien sammen med sin søn, det kan jo sagtens tænkes, at hun bliver bosset ind næppe i kartoffelrækkerne eller ude i Gentofte. Hun kommer jo formentlig til at havne i en boligblok et eller andet sted, hvor der bor frisører og forskellige andre.
Men jeg synes også en ting, som jeg i hvert fald har hæftet mig ved, det er hendes uddannelsesmæssige baggrund, fordi der er mange af de andre nationalkonservative ledere for partier rundt om i Europa, hvis ikke dem alle sammen, har en universitetsuddannelse. Men Pia Kjærsgaard, hun har været hjemmehjælper.
Lige præcis. Hun er simpelthen også rundet af en tid, hvor man kom fra det virkelige liv, hvor man ikke bare havde en uddannelse, men man har faktisk også haft noget arbejdsmarkedserfaring.
Jeg vil gerne lige gribe fat i statuen, Anna, når du nævner det. Vi taler så meget om, at der mangler statuer af kvindelige personligheder i danske byer. Det er bare med at få rejst en statue af Pia Kjærsgaard så hurtigt som muligt. En ting er, at hun har været et feministisk ikon, uden at vi sige det selv. Noget andet er, jeg tror simpelthen ikke, man kan overvurdere Pia Kjærsgaards betydning for, at vi lever i dag i et land, der har færre problemer end så mange andre lande, og hun har taget den værdikamp, som er enestående.
Jeg er enig, men det der med at rejse statuer af nu levende mennesker, der må jeg altså sætte foden ned. Man er nødt til at være død for at få en statue.
Så venter vi lidt, okay.
Men jeg har et spørgsmål til jer, og det er, vi lever i undskyldnings- og krænkelsestider. Tror I nogensinde, hun får en undskyldning fra Poul Nyrup, der har udskammet hende fra talerstolen, Folketinget?
Jeg tør godt lægge hovedet på blokken, det får hun ikke.
Det er også mit gæt. Det kommer aldrig nogensinde til
den
at ske.
Den er for stor at bide i sig igen.
Men til gengæld, så kan man jo bare konstatere, at på mange områder, så har Socialdemokratiet overtaget dele af Dansk Folkepartis politik. Ja. Og det er åbenbart problemløst.
Historien taler sit klare sprog.
Kære Poul Nyrup, vi venter på det. Nå, så skal vi videre til vores hovedemne, som er et spørgsmål, nemlig, lever vi i en snerpet tid, eller lever vi i en gennemseksualiseret tid, eller måske i en tid, der er begge dele? I det 21. århundrede, så har vi set noget, vi ikke har set før, nemlig at unge, de knaller løs for rullende kamera i reality-programmer som Paradise Hotel. De deler nøgenfotos, og de er kun et swipe væk fra sex, men fremmed via dating-appen Tinder. Alle tabuer synes, ja, 55 år efter pornografiens frigivelse, at være brudt, og de unge virker frigjorte, de virker seksuelt udfarende, og måske også en lille smule hæmningsløse. Men de senere år har forskning fra en række vestlige lande vist, at de unge, og det er særdeleshed dem, der ikke dyrker særlig meget sex, faktisk dyrker de betydeligt mindre sex end de foregående generationer. Men det er altså ikke kun de unge, fordi meget tyder på, at folk på tværs af alder, etnicitet, køn og uddannelsesniveau, de er mindre seksuelt aktive end for 10 og 20 år siden. Undtagelsen er altså de allerældste, hvor udviklingen går den modsatte retning. Det kan vi også lige kigge på senere, hvad der er, der sker, når der går ild i gamle huse. Det ligner jo et mysterium. Så altså, sat på spidsen, vi har aldrig været mere fri til at dyrke sex, alligevel har vi mindre sex end tidligere. Hvis I kun skal forklare, hvorfor med ét ord, hvad vil I så sige? Bare ét ord.
Så tror jeg, at jeg vil sige udmattelse.
Udmattelse. Hvad med dig, Sorine?
Frygt.
Ikke angst.
Frygt, konkret frygt for ens egen krop.
Jeg har tre ord. Det er kompliceret. Lidt data. I 2021... Der var der en kalifornisk undersøgelse, der viste, at andelen af de 18-30-årige, der ikke havde haft samleje det foregående år, var steget til et rekordhøjt niveau, nemlig 38%. Samtidig var der et andet studie, der viste, at kun 30% af de unge amerikanske teenager, der altså deltog i undersøgelsen, de havde haft sex mindst én gang. Det er et fald på 20% i forhold til 10 år tidligere. Ingen kan jo huske alle de her tal. Men nu er der også kommet et fransk studie, der dokumenterer, at det kun er i de protestantiske lande, at den er gal. Også i Frankrig har man mindre sex end tidligere. Og det er igen de unge, der tager medaljen som de mindst aktive på lanerne. 28% blandt de 18-24-årige tilkendegiver, at de ikke har haft sex det seneste år. Og så er der i øvrigt også en fjerdedel af alle franskmænd, der lever i parforhold, der helt er holdt op med at have sex med hinanden. Det er altså nogle ret vilde tal. Og så, vi har ikke deciderede undersøgelser, som er nye for Danmark, men har vi måske en antagelse om, at det samme gør sig gældende i Danmark?
Jamen, det har vi da. Jeg vil også sige, at det er ikke kun i kristne lande, protestantiske og katolske, at problemet er opstået. Det er også i lande som Sydkorea og i Kina, der har de også mindre sex. Og det er grunden til, at jeg lander på udmattelse, når du siger, at man kun må sige én ting.
Det er et spændende svar. Prøv at uddybe det. Hvorfor tror du, vi er blevet for udmattet til at dyrke sex?
Jeg tror, det er fordi, at hvad kræver sex? Sex kræver et mentalt overskud. Det kræver, at du er villig til at udlevere dig selv og blot dig. Det kræver hårdt arbejde at få sex. Det er ikke nemt at få sex.
Heller ikke med Tinder. Det virker altså, som om det er bare et swipe væk, ligesom en pizza. Så kan man bestille en krop.
Ja, men det er jo ikke sådan, man har lyst til at have sex med alle mulige. Altså, det kræver jo, at man begærer den anden. Og du kan jo ikke vide, når du sidder og glor inde i skærmen, om du begærer dem, du sidder og swiper igennem. Så jeg vil sige, i den sammenhæng er det ikke en hjælp. Men jeg vil sige, jeg kender det også fra mig selv. Altså, jeg synes, den moderne verden er sådan, så sex kræver en beslutning, en aktiv beslutning. Der er hele tiden, der er masser af adspredelsesmuligheder. Du bliver bombarderet med informationer og oplysninger, så er det Hizbollahs personsøgere, der eksploderer, så har der været attentatforsøg mod Trump, så er der valg i Brandenburg på søndag. Og jeg vil vædde med, at selvom I ikke er udlandsredaktør, så har I hørt om det hele alligevel, så alle hører om alt.
Jamen, jeg er ret enig i det her med udmattelse, og også der læner sig op af alle teorierne om, at vi lever i et højhastighedssamfund. Aldrig før har vi skiftet så ofte bopæl og partner og job osv. Men Sorine, når du ikke ser udmattelse, men frygt, hvad er så årsagen til det?
Det er ikke, at jeg ikke synes, udmattelse er et virkelig godt begreb. Jeg tror, der er meget sandt i det, Anna siger. Men når jeg siger frygt, så er det fordi, at jeg også tror, at vi jo i en eller anden grad er blevet offer for den moderne verdens ekstreme optagethed af krop. Kroppen og identiteten, altså ens krop og ens selvopfattelse, er simpelthen blevet så nært forbundne størrelser, at man kan godt blive helt bange for sin egen krops tilstand. Og også selvfølgelig, som du selv sagde, Sofia, i indledningen, at vi lever i det her pornografiens land, og nu taler jeg lige primært om Danmark, vi lever i det her pornografiens land og frisindets land, og jo mere frisind og jo mere forventning om, at man udlever sine drifter, jo mere kan man også blive lammet af den horisont af forventning om konstant udlevelse af en selv, man kan blive lammet af den, at man måske trækker sig ind i sig selv og undlader at handle. Det tror jeg så, der kan være noget
om. Der er bare det problem, at kineserne også har mindre sex, og i Kina er pornografi forbudt. Jeg ved godt, der er mange unge mænd, der tilgår det via en VPN, men ellers vil jeg også give dig ret i det. Men fordi de ikke i samme omfang bliver bombarderet med pornografi, og alligevel har mindre lyst til sex, så tror jeg, at man skal, og der vil jeg give dig ret, søge det, forklaringen i det moderne samfund, men måske på en lidt anden måde. På den måde, at kønnene, også i Kina jo, pukler på arbejdsmarkedet, og derfor ikke har tid til hinanden, ikke har tid til at engagere sig, og at det er blevet mindre i orden at lade begæret lede en på arbejdspladser, fordi også i Kina har de dækket.
Det skal vi også se på, at MeToo også har en rolle at spille i det her. Jeg kunne godt tænke mig at komme med et tredje bud. Det handler også om en grad af inkompetence, hvad angår relationer. Og jeg ved godt, at det virker meget dovent altid at pege på sådan noget som skærme, men jeg sad for nylig og så på undersøgelser, der viser, at børn de er mindre grad end nogensinde før på vejen. De leger ikke med hinanden, de er ikke nødvendigvis involveret i foreninger, hvor de spiller håndbold eller fodbold. I stedet så går de mere i fitnesscentre, hvor de jo så står og løfter noget jern, mens de beundrer deres egen krop. Det her med inkompetencen i relationerne, når man indtræder et fællesskab, så er det jo der, man tilegner sig også en musikalitet. Hvordan er jeg i en gruppe med andre? Hvis det er sådan, man er meget vant til kun at være i grupper digitalt, altså ved, at man sidder med en eller anden PlayStation eller noget andet, så er det måske der, man også kommer til at miste noget gefühl for, hvordan kurtiserer jeg andre? Hvordan bliver jeg selv erotisk interessant for andre mennesker? Jeg ved godt, at den ikke kan dække de middelalderne, fordi vi er jo ikke vokset op med en PlayStation. Og alligevel så ser man jo også i vores generation et dyk. Det er kun de ældste, som så til gengæld er begyndt at være mere aktive på lanerne, og der dækker den her forklaring måske heller ikke det.
ligesom du også selv altså, understreger, Anna, at nogle forklaringer kan være gangbare i Vesten, mens andre mm-hmm. forklaringer så skal være nødvendige i Asien.
Og derfor kunne jeg godt tænke mig at lave sådan en lille bro over det, vi alle tre har sagt. For det er rigtigt, at der er...
Så nu kommer syntesen.
Nu kommer syntesen. Der er selvfølgelig stor forskel på kinesisk og japansk og vestlig kultur, men jeg tror, vi alle sammen i den moderne verden har det til fælles, at vi er fortravlede mennesker, individet er et fortravlet væsen, og at der simpelthen er mere at miste ved at give sig hen, end der har været før. Fordi man er måske overordnet set som enkelt person, føler sig mere udsat og mere forpligtet på at kæmpe sig selv frem til en position. Og der er meget at miste. Der har du virkelig ret, Anna. Det er jo ikke noget at gøre med at sidde og swipe og finde en, man måske kunne overveje at gå i seng med. Men det der med at investere så meget i et andet menneske, at ham eller hende og jeg fuldstændig kommer til at lære hinanden at kende, og at i det rum har jeg ikke kontrol over noget længere.
Det kræver
jeg
virkelig også mod at gå ind i det her rum.
Det gør det.
Og så særligt, hvis man er forudsætningsløs. Hvad stiller man så op? Ja. Hvordan tilegner man sig de færdigheder at nærme sig andre mennesker? Hvad vil du sige, Anna?
Jamen, jeg vil sige, at jeg tror... At det er rigtigt. Også fordi, at det, der er sket med det seksuelle, det er, at det ikke alene er blevet afkoblet fra forplantning, det er også blevet afkoblet fra pardannelse. Og det tror jeg også, det er til en vis grad i Kina, fordi jeg kan se, at de har også apps, som er lagt an på one night stands, selvom de ikke udtrykker det så eksplicit. Og det vil sige, at du ved ikke, hvad du får ud af at blotte dig og udlevere dig i den grad, som sex kræver. Jeg har en tese om, at det at have sex med et andet menneske betyder utrolig meget. Og siden 60'erne, der har vi jo haft det gnidningsløse knald og den der forestilling om, så nemt som at drikke sig et glas vand, at sex, det skulle være ukompliceret. Mm. Det er Søren Brostrøm. Sex er sundt. Det er Helsebladet. Test af de bedste analringe. Det kan man jo simpelthen se i sex i Helsebladet, hvis man læser det. Ja, at det skal være helt, ukompliceret, ligesom at spise et godt måltid mad. Men det kan man ikke, fordi sex, det er så udleverende, og så det kræver hengivelse, det kræver, at man giver slip i en grad, så det gør indtryk. Og problemet er, at du i dag ikke kan forvente af din sexpartner, at vedkommende tillægger det samme betydning. Altså, de unge kvinder, de taler om noget, der hedder situationship, som, så vidt jeg forstår, handler om, at man kan gå i seng med en fyr i flere måneder, uden at få ham til at svare på, om han er kæreste med en, for det kan være, at det bare er en bollevind.
Jeg må lige sige, at jeg tror virkelig, at du har fat i noget, Anna. Det her med den her skævhed, der kan opstå i en mentalitet fra 60'erne, hvor det var, sex bliver næsten gjort til noget dyrisk, ukompliceret, ikke forbundet med vores følelsesliv, noget man bare gør. Den mentalitet bliver jo modsagt af den enkeltes egentlige længsel efter at kunne stå i en relation til en anden, hvor det hele betyder noget. Og i det tomrum, der opstod i det sammenstød mellem de to måder at tænke på, eller rettere en tankegang, og sådan mennesket er, der tror jeg godt en del kan sige, nej tak, det rum skal jeg ikke ind i, fordi hvad nu, hvis jeg ikke bliver mødt som den, jeg er.
Men hvorfor påvirker det egentlig ikke den her gennemseksualiserede kultur, de ældre generationer, eller den allerældste generation? Det undrer jeg mig en lille smule over. Det er jo dem, der også har i 68 og så videre båret altså, frigørelsen og frigivelsen frem. Hvorfor har det kun givet dem...
Er det dem over 75, siger du?
Ja, hvorfor har det kun givet dem mere sex?
Jamen, hvorfor tror du det er? Altså, kan det ikke bare være, fordi de praler? Det kommer helt
bag de lyver på mig, simpelthen.
Virkelig bag på mig, at de skulle til at have en masse sex.
Eller så kommer de fra et meget lavt niveau, hvor det tidligere bare været stendødt, og så begynder der at være liv.
Eller så kan man sige, at så kan vi jo bygge videre på vores egen analyse og sige, at når man er over 75, så har man igen bedre tid. Og så har man måske også en tilstand i sig selv, hvor man ikke frygter det hele helt så meget, fordi man kender sig selv bedre. Det kan da godt være, der venter en epoke for det modne menneske,
yes,
hvor sexlivet får en ny plads.
Vi skal lige tilbage til det her med vores samtid, om den er gennemseksualiseret, eller om den er puritansk, eller om den utrolig nok kan være begge dele på samme tid. For Hvad tænker I? Lever vi i gennemseksualiserede tider eller i puritanske tider? Hvad siger du, Anna?
Jeg siger, at vi lever i begge dele. Jeg var inde.
Nå, nu havde jeg lige håbet på, at jeg kunne få et klart svar.
Ja, men så lad mig argumentere for, vi at
for
vi lever i gennemseksuelle seksuelle. Så kan Sorine tage det puritanske.
Det er en aftale.
Ja, hvis jeg tager det gennemseksualiserede, så kan jeg fortælle, at jeg går ind på BT's hjemmeside i dag, venner. Der ligger en video med BT's sexekspert, og så står der sex med BT, klitorisens hemmeligheder. Den trykker jeg på, og der får man det hele at vide.
Fik du noget at vide, du ikke
vidste? Den måde. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, måske hvordan den ser ud indvendigt. Nå, men jeg vil sige folk... Nej, jeg tør ikke at sige, at folk ikke har gået glip med noget. Hvem ved? Nå, men må ikke de fleste er orienteret.
Men man kommer dybt ind, må man bare sige. Tæt på.
Man kommer
men
tæt på.
Men viden.
Ja, så går du ind på dr.dk, og der kan du søge. Så prøv at skrive sex der. Hvis du skriver sex der, så kommer der stribevis af serier op, dokumentarer om gennemsnitlig sex, sex med P3, guddommelig sex. Der er nok til hele året, så meget har de produceret. Og hvis du ser de store popstjerner, så ligner de jo også nogen, der er klar til at have sex, lige så snart de træder ned fra scenen. Så i den forstand lever vi i en gennemseksualiseret kultur, og nu vil jeg give ordet til Sorine, som kan forklare,
som
hvorfor
sige,
vi alligevel er meget snærpet.
Det er puritanske tider.
Det er det på sin vis, men på en forkert måde. Fordi hvis man taler om den gode puritanisme, så vil det være i mine øjne den, der i en eller anden grad har et kristent udspring, og som ærer menneskets evne til at beherske sig selv. Altså holde drifterne i ave, ikke opføre sig som et dyr og udøve selvkontrol. Det kan man også blive meget, meget stolt og ærefuld til mode af at kunne. Det synes jeg er den smukke puritanisme. Den, der hersker i dag, det er snarere den, jeg så vil forbinde med det, jeg sagde før med begrebet frygt, at mennesket forskanser sig. Og det kan godt komme til at se puritansk ud, fordi man spiller rollen som den, der ikke... kaster sig i grams og så videre, fordi man reagerer på den her overseksualiserede kultur. Men det er sådan en puritanisme, der kommer af nød, og som mere er en, og som ikke er forbundet med erkendelsen af, hvor klogt og godt det er at kunne beherske sig, men man gør det, fordi man ikke vil komme noget til. Jeg tror, der er forskel. Det tror jeg, at vores tids puritanisme, den er sådan lidt desperat.
Og kan man så kombinere de to? Det mener jeg så også at sige, for det er jo det, du indledte med at sige, Anne. Vi lever ikke kun i gennemseksualiserede tider, heller ikke kun i bornerede eller snærpede eller puritanske tider, men i en seksualiseret tid, der er puritansk.
Ja, det mener jeg godt, man kan kombinere i den forstand, at vi talte før om, at der ikke er nogen retningslinjer for, hvad man kan forvente af den anden i seksuelle relationer. Vi er simpelthen ikke nødvendigvis enige om, hvad vi skylder hinanden i den forbindelse. Og det har altså ført til en grænseoverskridende adfærd fra særlig hankønnet, men sikkert også i en række tilfælde fra hunkønnet. Og derfor har der været brug for at få stadfæstet, at i magtrelationer, altså i ulige magtrelationer for eksempel, der kan chefen ikke bare fordi, at praktikanten har en stram nederdel på, der får hende til at se rigtig spiselig ud, tillade sig at forudsætte, at hun gerne vil i seng med ham, fordi han har en stor løn. Der har været en række mænd, der synes at have været i tvivl om det, og har misforstået det, fordi hun smiler så indladende, som hun gør. Og det har været godt at få sat det på plads. Samtidig vil jeg dog sige, at det har haft den kedelige konsekvens, at nu der ligesom skabt os i kraft af internettet, at der er skabt et domæne for, hvordan man får sig en partner. Det er henlagt til nettet. Det betyder også, at hvis du møder nogen på arbejde, du skide godt kan lide, så fordi vi har haft den MeToo-debat, så kan du ikke tillade dig at give efter for dit begær.
Med mindre man lige er klar over, hvor befinder jeg mig i magthierarkiet.
Præcis.
Og det eventuelle begærsobjekt, hvor er vedkommende også
hen. Ja, men selv der vil jeg hævde, at du ikke kan være sikker.
Nej,
jeg tror,
at
de fleste mænd, de går rundt og er bange for at sige til kvinder i dag, hold op, du ser godt ud den kjole. De er simpelthen bange for at blive misforstået. Det gør simpelthen svært for kønnene at nærme sig hinanden, at det hele er så overreguleret på nettet, og du må intet hanky-panky på arbejde.
Da jeg lige nævnte moderaterne før, der er det fordi, at der er en person, som før han blev forfremmet til chef, havde sex med flere af de ansatte. Og der er de jo så jævnbyrdige, også i det store magthierarki, men det ændrer sig jo den dag, vedkommende får et andet job. Jeg kunne godt tænke mig lige at bringe en Harvard-undersøgelse på banen, jeg ved ikke, om jeg har nævnt den tidligere, men jeg synes, den var super interessant, fordi den viste, at tidligere, altså den går tilbage til 50'erne, den er amerikansk, der mødte amerikanerne meget hinanden via familien og venner. Og de møder også meget hinanden igennem kirkegang, og så møder de jo så også hinanden på universitetet. Mange amerikanske kvinder er jo tjekket ind på diverse uddannelser for også at få sig en veluddannet mand. Og så begynder de så også på arbejdsmarkedet i 70'erne og 80'erne og 90'erne, der møder de hinanden på arbejdspladsen i høj grad. Men den kurve, den knækker fuldstændig brat i omkring 2017. Det er, da MeToo for alvor slår ind, der begynder antallet af parter møder hinanden på arbejdspladserne simpelthen at dø ud. Og det tror jeg er sådan en effekt af MeToo. Samtidig så online dating tager jo bare fart fra 90'erne og frem, er nærmest fuldstændig ustoppeligt. Men kan vi sige, at MeToo spiller en rolle for den her sexression, eller hvad vi skal kalde det, det faktum, at folk har mindre sex end nogensinde før?
Vi kan i hvert fald ikke afvise det, og der er en ting, som jeg har bidt meget mærke i og blevet meget træt af i MeToo-debatten, og det er, at der er en sætning, der går igen meget ofte, hvor det bliver sagt, at det her handler i virkeligheden ikke om sex, det handler om magt. Det er sådan en evig analyse, når vi skal forholde os til MeToo-sager, at det egentlig ikke rigtigt begær, det er bare et menneske, der udøver sin magt til at kunne få det stillet. Og den her kombination mellem begrebet sex og magtrelation mellem mennesker, den er ved at blive så nært sammenvævet, at det måske faktisk godt kan være svært som en ung menneske at sondre efterhånden. Hvad er egentlig bare almindelig naturligt begær og uskyldigt? Han har sagt, hvis noget kan være det, når det handler om sex, men altså begær. Og hvad er jeg i virkeligheden bare del af et magtspil?
Altså, det er sjovt, det du siger.
Jeg synes virkelig, det er en farlig måde at tale på.
Jeg mener, mange unge har simpelthen fået magtrelationer på hjernen.
Det har de også.
Og det er også noget, desværre mange journalister lider under. Altså, højdepunktet var for nogle år tilbage, hvor det handlede om, hver eneste gang, der blev skrevet noget med Mette Frederiksen, så fordi hun var magtfuldkommen. Det ord, det er heldigvis blevet renset en lille smule ud. Det var til at få spat af. Men kan vi sige også, at der måske er en forbindelse mellem den psykiske trivselskrise og så den her udvikling på det seksuelle område? Det er også for at få koblet sammen med flere forskellige faktorer, fordi udmattelse siger du, Anna, frygt siger du, Syrine. Altså, jeg mener, det er fordi, vi simpelthen er blevet mindre kompetente, hvad angår at indgå relationer med hinanden. Men trivselskrisen, kan man jo egentlig godt sige, lægger sig op af udmattelsen.
Hvordan?
Jamen, at man har så ondt i livet, at man ikke kan finde overskud til at bevæge sig ud i verden og udføre hverken erobringer eller lade sig erobre, fordi man har tilstrækkeligt travlt med at sidde derhjemme og synes, at ens liv er fuldstændig uoverskueligt.
Jeg tror også det med, at man lytter så meget til sine følelser, også i fravær af overordnede retningslinjer fra andre institutioner, og det med at have lyst til sex, altså... Ja, det kan opstå spontant, men jo som regel, hvis det attråede objekt er i lokalet og ikke er på telefonen, når man swiper, ikke? Og derfor så tror jeg, at hvis man venter på, at ens følelser skal fortælle en, at nu har jeg lyst til sex med et konkret menneske, Så tror jeg, at man kan vente længe. Man kan godt finde ud af, at man har lyst til sex, men det kan man jo bare dyrke selv. Altså, jeg mener, der er masser af porno. Det er jo et andet aspekt af det her, ikke? Det er jo også blevet meget nemmere at gøre det selv.
Ja, men også der er der faktisk nedslående nyt. For undersøgelser peger også på, at særligt unge onanerer mindre end nogensinde før. Jeg har en anden teori, særligt med de unge. Det handler simpelthen om gaming og hjernens belønningscenter. Fordi hvis man er vant til at sidde og spille en masse spil, og så derigennem få sit crack til hjernen, så er man måske mindre afhængig af at gå ud i verden, eller gå lidt mere syd for navlen for at søge det der.
Ja, det tror jeg absolut, der kan være noget om. Og så tror jeg, at noget af det, Anna sagde helt til indledning med, at sex med et andet menneske kræver en eller anden grad af indsats. Altså man skal gøre så umage for, at det kan lade sig gøre. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Og fordi vi lever i den her følelseskultur, som er blevet sagt nogle gange, og fordi vi har en forestilling om, at drifterne skal nok lede os på vej, det er jo det, vi er vokset op med at tro på, så kan man glemme, at nej, i alle livets henseender, også sexlivets, der skal man gør sig umage, planlægge, tage hånd om situationen, og kan ikke satse på, at det bare kommer af sig selv. Det tror jeg virkelig er vigtigt, både når man er ung, sandelig også når man bliver ældre, men også når man er ung, fordi at det er en illusion at tro på, at det er følelserne, der altid skal lede os på vej. Det er også beslutninger, planlægning, disciplin, vedtagelse med sig selv. Nu skal det være sådan.
Nu har vi talt meget om de unge, og hvorfor de synes at have mistet sexlysten, og det er jo meget bekvemt altid at komme med teorier om de unge, og det er også fordi de har trivselskrise og alle mulige andre ting, inkompetent. Hvad med os selv? Altså den midaldrende generation. Kan vi sige noget intelligent om årsagen til, at det virker som om folk i vores aldersgruppe, de altså også har, selvom de burde have lagt alt frygt for AIDS bag sig, i dag er det jo ikke sådan modsat, hvad vi har været rundet af i 80'erne, hvor der jo var en bestandig frygt for, at man kunne miste livet, hvis det jo sådan, man gik ombord i et andet menneske. Det ligger jo bag os. Hvorfor er det så, at det midaldrende, særligt også vestlige mennesker, og asiatiske åbenbart også, at de lider den her sexression, som amerikanerne kalder det? Nogen bud på det?
Jo, men det skyldes da det samme.
Det højhastighed samfundet om igen,
ja,
og udmattelsen.
Ja, det vil jeg sige, fordi at sex betyder noget, og det er den store løgn, at det ikke betyder noget. Jeg har haft den her diskussion med utrolig mange kvinder hen over årene, hvor jeg altid har insisteret på, at nej, det er ikke sådan, at man kan adskille sex og kærlighed. Jeg tror simpelthen ikke på det. Ikke i den forstand, at man kommer til at elske eller allerede elsker dem, man går i seng med. Men i den forstand, at man altid vil tænke over, om man gør det. At det
efterlader... Er det det samme for mænd og kvinder? Fordi ofte hører man kvinder sige, at de har kun sex med nogen, de har følelser for, mens mænd siger, at de kan sagtens have sex med nogen, de ikke har følelser for.
Jeg tror selvfølgelig, at hvis du går til en prostitueret, og du går til forskellige prostituerede hver gang, så tror jeg, det er udtryk for, at du kan isolere det til ren drift og ren tilfredsstillelse af den drift. Men jeg mærker mig jo også, at der ikke er en kæmpestor industri i hvert land af mænd, der servicerer kvinder. Så jeg tror, at for kvinder, jeg vil ønske, det var det samme for mænd, men det er det nok desværre ikke. At jeg tror, det er sådan for kvinder, at de lægger mere i det, end mange mænd muligvis bryder sig om. Og derfor er de datingtjenester. Jeg tror altså, det er kvinder, der taber. Ej, man kan ikke sige det entydigt, fordi der er jo mange mænd, der så til gengæld aldrig får en kvinde, der aldrig bliver tilvalgt på nettet. Men ellers vil jeg umiddelbart sige, at det er mændenes legeplads i datingfora.
Jeg har et behov for at sige, at med et ord, at det også handler virkelig meget om dovenskab. Når man kommer op i vores alder, og måske har kendt hinanden i mange år, og man har alle sine rutiner, og har travlt, og har interesser alle mulige andre steder hen, at man så gradvist nedprioriterer det. Og jeg har egentlig altid været den opfattelse, og er det delvis stadig, at man skal ikke overgøre sex betydning i en tilværelse, fordi jeg tror, at mennesker kan leve uden sex ganske udmærket, de fleste kan, og der findes så meget andet, man kan interessere sig for. Men jeg vil give Anna fuldstændig ret. Sex er virkelig vigtigt, når man elsker hinanden. Fordi der jo opstår en, selvfølgelig det indlysende, en intim forbindelse mellem to mennesker, når man dyrker sex, og der opstår en bekræftelse af ens forhold, som ikke ellers ville være der. Og jeg kan godt blive sådan lidt forundret over midaldrende par, som på den front ikke siger til sig selv og hinanden, vi må ikke være så dovne, fordi det kan godt få konsekvenser i den sidste ende.
Men der opstår jo også en samhørighed, og som er en af de væsentligste følelser for egentlig også at have en oplevelse af livsfylde. Altså for at man får høre til i verden. Jeg interviewede for nylig en professor i kunstig intelligens. Han fortalte, at 45 millioner, de dater en chatbot. Og det synes han rent umiddelbart også havde nogle fordele, så undslipper man de toksiske forhold, og der er mange elendige relationer osv. Det her, det er så gnidningsfrit. Og jeg sad, mens jeg talte med ham, og blev simpelthen så foruroliget. For hvis det er sådan, at vi bliver mere forelsket i en virtuel verden, som er uden gnidninger, hvad skal vi så til sidst med virkeligheden? Og hvad skal vi også til sidst med andre mennesker?
Ja, og hvor dårligt vil vi komme til at lære os selv at kende. Der er jo altså en gensidig erkendelsesproces ved at være meget tæt på et andet menneske, som som gør, at man midt i det her højhastighedssamfund, vi taler om, og alt det, der trækker os væk og distraherer, i, når man er intim sammen med et andet menneske, så er alt det jo væk. I det øjeblik, der er man nærmest uden for tiden. Der er man jo tilbage til den helt oprindelige, inderste kerne af, hvem man er. Man kan da godt have bekymring for, om vi i det her samfund sjældnere og sjældnere kommer frem til den kerne.
Netop. Psykoanalysen har mange gange peget på, at soveværelset er det sted, hvor samfundets konflikter og krav viser sig i form af lyster og perversioner. Og nu også som ulyst og frustration og melankoli. Jeg skal love for, at tidsånden ligger ind under lanerne. Hvordan ser Vestens fremtid ud? For vi har jo også tidligere diskuteret dalende fertilitet. For hvis det er sådan, at folk de ikke længere giver sig hen, de ikke længere mener, det er nødvendigt også at have sex med hinanden og pardannelse og andet. Hvad er så udsigterne? Er det måske, at folk de i stedet begynder at få børn via laboratorier? At vi igen afskaffer den anden, også som en partner, som man får børn med?
Jeg tror ikke, det er sådan, så folk holder op med at tillægge det betydning at have sex med hinanden. Jeg tror bare, at der er noget, de oplever som barriere, alt det, vi har talt om, for at have det. Men drømmen består.
Mm.
Den vil altid bestå. Og jeg tror
du det?
Ja, selvfølgelig. Det er det samme
som drømmen om kærlighed.
Drømmen om tosomhed og smelte sammen med den eneste ene. Adam og Eva. Det er en kristen forestilling. Det er også en græsk forestilling.
Jamen, jeg er fuldstændig med. Men kan vi egentlig være sikre på, at den drøm overlever moderniteten, når det er sådan, at vi også ser en single-kultur, som i den grad er stigende, og hvor vi kan se på fertilitetskurverne, også på antallet af skilsmisser og en hel masse andet. Jeg deler den drøm, og jeg mener, at det er det ideelle også at være to. Men jeg er ikke så sikker på længere, at den drøm er så rodfæstet i en yngre generation.
Ja, nej, og det tror jeg, du har helt ret i. Men jeg tror også, at den opvoksende generation vil sætte det fravær af normer til debat. Fordi nu taler vi om sex, men i det hele taget er kroppen jo blevet omdrejningspunktet for identiteten. Det har vi også talt om i flere andre programmer, ikke? At hvilken farve har jeg? Hvilket køn har jeg? Hvilken seksualitet har jeg?
Tabuer skal nedbrydes.
Og altså, jeg læste også et sted, at næsten 1 million danskere har en tatovering. Det overraskede mig virkelig.
Det er 1 million for mange.
Men det siger mig, det er, at man bruger simpelthen kroppen til at vise, hvem man er. Og det er også derfor,
men man viser det bare ikke til andre.
Siger frygt, og jeg siger udmattelse, så er det en del af det samme. Mm. Det er det med, at det hele bliver så utroligt. Altså, jeg ved godt, jeg sidder her og argumenterer for, at det er vigtigt, hvem man gør det med. Men jeg tror, at netop fordi det er vigtigt, så kan man gå i stå. Fordi at man vil have kontrol over sit eget udtryk. Altså, og sex er at give slip. Det lugter, det væsker. Nu præsenterer jeg det ikke særlig som stor reklame.
Der er ikke nogen her i studiet, der er overrasket.
Vi ved, hvad du mener.
det er godt at vide. Så derfor kan jeg godt forstå, at folk kan gå helt i stå ved udsigt.
Jeg tror, kan der være noget med den der perfekthedskultur? Altså, at det er sjældent sådan instagrammable, hvad man kravler rundt og laver på lanerne. Altså, at pludselig så kan kroppen virke. Den kan ikke retusheres. Mens man er live i gang med selve akten. Kan det spille en rolle?
Ja, det kan det, fordi at, som jeg også har sagt lidt tidligere, at kroppen er hele tiden en markør for, hvem man er. Der er en fuldstændig overspændt selvjagttagelse på kroppen. Det er også derfor, jeg lige sidder og læser en artikel om, hvordan de unge piger har bevæget sig fra en fase, hvor de vil være meget tynde, og så vil de lade, som om de er ligeglade med, om de er tykke eller tynde, men er i den grad optaget af at være tynde. Det går i sådan nogle bølger, men den ekstreme sygelige fokusering på kroppen er jo den samme. Og det, man kan risikere, når man dyrker sex, det er, at det billede af den kontrol, man har over sig selv, og den krop, man gerne vil fremstille på en bestemt måde, ser helt anderledes ud, end man har kontrol over. Så jeg tror, det er der jo også en perfekthedstænkning i, at man ser ikke perfekt ud, når man dyrker sex. Sådan er det bare.
Lige her en præcisering. Hvor stiller det Vesten, hvis det her det fortsætter?
Jamen, så uddør vi jo.
Altså, nej, det er jo stadig nogen, der gør det. Du tror ikke, de lige går til en fertilitetsklinik og...
Enten så uddør vi, eller også så kan der jo ske det, som der tit sker med fortrængninger eller usunde tilstande, at mennesket bliver så sørgmodigt af det, at det gør oprør eller gør noget andet, laver en modreaktion, og det kan man jo håbe på kommer til at ske. Men ellers så er det rigtigt nok, så ser det lidt perspektivløst ud.
Det, man kan bruge de her undersøgelser til, blandt andet, det er jo så at gå ind og måle sit eget sexliv op mod de andres, og så pludselig sådan tænke sig, nå, så står det sgu da ikke så sløjt til. Altså, noget af det, det er altså virkelig nedslående.
Men jeg synes, at sådan nogle tre som os, jeg synes, at vi har da virkelig en mulighed for at opmuntre både vores egen aldersgruppe og de yngre til lige at huske at tænke sig om. Fordi at der er en konsekvens forbundet med, gerne vil leve tæt sammen, og så ikke gør indsatsen for at have et sexliv?
Jamen, det er egentlig også et af de spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, fordi man kan få Viagra mod rejsningsproblemer. Ikke? Hvad kan være Viagra mod Vestens dalende sexlyst?
Jeg synes, at det at måle kvalitet i antallet af knald er også forfladigende, fordi vi ved udmærket godt, at de fleste indgangsknald er elendige, og netop fordi det psykisk sætter sig i en at have sex, så det jeg gerne vil plædere for, det er jo ikke bare at gå ud og have en masse sex med alle mulige tilfældige, fordi det tror jeg altså virkelig gør folk kede af det. Det jeg vil plædere for, det er, at man indrømmer, at det seksuelle har betydning, og at man har ret til at forvente at blive taget alvorligt og få et svar på, hvilken relation man er i. Og man har sådan set ret til det svar allerede før man går i seng med nogen. Og bagefter har man også ret til at forvente at blive behandlet ekstra pænt.
Så alt det der situationship, der skal man bare sige farvel. Altså, fordi hvis man er sammen med en, der ikke rigtig kan finde ud af, er vi i forhold, er vi ikke, osv., så bliver man bare nødt til det sidste at drage konklusionen selv, og så sige, så er der ikke noget forhold. Enten så er det, eller så er det.
Det andet er usundt.
Så går vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, I har fået en ny opvaskemaskine.
Hej, det er Anna. Det er meget normalt at glæde sig over ting, man får gjort. Men jeg mener også, der er meget glæde at hente i de ting, man beslutter sig for ikke at gøre. For nylig fik vi for eksempel en ny opvaskemaskine. Og fordi min mand er den, han er, så skulle han naturligvis installere den selv. Han er imidlertid ikke uddannet VVS'er, så der gik lige et par dage med at regne ud, hvordan man gør. Det blev vi andre rigtig trætte af, for der blev lukket for vandet, køkkenet lignede et mareridt, der var opvask overalt. Men så et par dage efter opstod spørgsmålet, skal vi egentlig ikke også have et nyt køleskab? Der var nemlig også køleskabet på tilbud. Og elementerne i vores køleskab, boksene og hylderne, har fået slået hjørner af flere steder. De kan ikke længere erstattes, de er udgået af produktion. Men da den diskussion opstod, så var det, at jeg med tanke på opvaskemaskinen sagde, hvad med, at vi bare lader være? Og det gjorde vi så, og det har jeg glædet mig over lige siden. Alt det besvær, vi slap for.
Jeg synes, det er meget modigt, at din mand han kaster sig ud i selv og frister en karriere som en, der kan installere hårde hvidevarer og andre ting.
Og jeg synes, det er meget tålmodigt, at de har levet flere dage uden vand.
I køkkenet i hvert fald.
Ja, vi har jo vand i badeværelset, trods alt.
Trods alt. Men måske kunne du også bare bede om, at der er nogen, der leverer et køleskab og installerer det. Bær om hans ryg.
Ja.
Altså, jeg er sådan en, der, hvis jeg skal have en ny seng, så beder jeg folk både om at komme med den og hente den gamle. Jeg skal ikke rode med noget som helst, men jeg er også 100% inkompetent, hvad sådan noget angår. Sorine, du har, skal vi kalde det for udklædningsangst?
Ja. En flok børn og et par voksne har lige passeret mig på gaden, udklædt i rollespilskostymer med masker og våben og spidse ører, ligesom i Ringenes Herre. Jeg har aldrig brudt mig om udklædning. At børn gør det, kan jeg godt forlige mig med. Men voksne, det kan skabe et ubehag på samme måde, som når man får øje på en klovn. Og det minder mig om en aften for mange år siden, hvor jeg var inviteret til en fest, hvor man skulle komme udklædt. Og jeg ankom som kylling og havde virkelig gjort noget ud af det. Og i samme sekund døren gik op, og jeg blev budt indenfor, kunne jeg bare mærke, at jeg havde overgjort det. Og jeg blev heller ikke mig selv resten af aftenen. Men jeg har siden spekuleret over, om mennesker klæder sig ud, fordi de føler sig som sig selv, eller netop for ikke at være sig selv.
under alle omstændigheder må det holde op, når man bliver voksen. Eller er det bare mig?
Nej, det er ikke bare dig. Jeg deler det. Men hvad er dit eget svar egentlig på spørgsmålet, om de klæder sig ud, fordi de føler sig som sig selv, eller får ikke at gøre det?
Jeg hælder mest til det sidste.
Det får ikke for at undslippe sig selv?
Ja, jeg tror, man klæder sig ud, fordi man skal have en pause fra virkeligheden.
Var det derfor, du klædte dig ud som kylling?
Nej, det var... Jeg begriber faktisk ikke, jeg gjorde det. Det ligger slet ikke til mig. Og jeg gjorde, som sagt, virkelig meget ud af det. Så jeg var jo kylling, han har sagt. Så jeg gjorde det, fordi at jeg sagde til mig selv, hvad jeg nogle gange gør. Nu vil jeg gå imod min natur og prøve at træde ind i en rolle, som kan måske glæde forsamlingen.
Hvad er dit forhold til udklædning, Anna?
Jamen, nu har vi jo talt om sex. Og hvorfor folk har fået mindre af det. Og det kan jo også være, fordi det hele er så gennemlyst og transparent. Altså jeg tror, at der er en grund til, at muslimer i arabiske lande nogle steder insisterer på, at deres kvinder skal være tildækket. Det er, fordi de simpelthen får mere lyst til dem på den måde.
Så det kunne også være en del af årsagen til den manglende sexlyst. Det er, fordi alting er blevet så gennemlyst, så
sex
transparent.
Sex er sundt, som Søren Brostrøm sagde. Sex er sundt. Altså, det kan jo ikke være mere afrodiserende, end at sidde og se Søren Brostrøm sige det i fjernsynet under covid.
Der døde mange mennesker sexlyst.
Hvis ikke de var døde forinden, da var det ikke Dansk Industri, der var ude og tale om, at man skulle knalde for Danmark. Altså, men det er en ret interessant teori, det her med, at det er fordi gådefuldheden er gået tabt. At måske også nysgerrigheden, hvad angår det, at et andet menneske er et mysterium. Men omkring det her med udklædning, jeg har faktisk udklædningsangst, og jeg har overvejet efter også, at her nu har jeg hørt din ventilatorsyrine, om det er fordi, jeg har haft svært ved at slutte fred med sådan en barnagtig side i mig selv. Den der meget mere legende side.
Kunne du lige have været klædt ud som barn?
Jeg tror, jeg var ret ligeglad. Altså, men jeg har forsøgt som voksen menneske at undgå udklædningsfester, og jeg har været irriteret hver eneste gang, der var sådan et tema for et eller andet.
Ja.
Og jeg har kigget sådan en lille smule nedladende også på dem, der så var det, og synes de var meget pattede. Men jeg tror måske i virkeligheden, at den har ligget over hos mig selv, som en, der ikke rigtig ville give mig det i vold. Og måske skal jeg til at komme næste gang, vi mødes i mere privat regi, som er en lille pony eller sådan noget, skal kraftedme få udklædning, mand. Jeg oplever for tiden, at min hjerne er i gang med at forandre sig.
Jeg har gjort mig en observation. Efter i årtier at have været virkelig dårlig til at planlægge alt fra jul til sommerferie, til hvad vi skal have til aftensmad, er jeg pludselig blevet helt okay til det. Her er min teori. Det skyldes pustespil. Under corona begyndte jeg at lægge pustespil, og det er jeg ikke holdt op med siden. Tværtimod har det faktisk grebet meget om sig, og det er måske også kommet en lille smule over for mig, for jeg kan blive så besat af pustespil, at jeg kan sidde og lægge dem i timevis og til langt ud på natten, og af og til går jeg først i seng, når jeg har fået migræne. Mm. Eller når min mand henter mig. Nå, men nu er jeg så pludselig blevet i stand til at planlægge alt fra togrejser til juleaften. Og det har ellers været sådan, at det sortnede for mine øjne, når min mand sagde ordet kalender. Og i overvis har jeg overladt al planlægning til ham. Men måske er det slut nu. Måske kan hjernen forandre sig. Og måske skyldes det pustespil. Hvis det passer, så vil jeg måske også en dag kunne planlægge, hvornår jeg går i seng, så jeg ikke sidder og lægger pustespil til klokken 3 om natten. Igen.
Pustespil gør mig simpelthen til vanvittig. Jeg har faktisk også i dag siddet i 5 timer over et pustespil med 2.000 brikker, og der går oceaner af tid med det. Det er, hvad det er. Men tror I, hjernen kan forandre sig?
Altså til det bedre?
Jamen det tror jeg egentlig, min mand vil synes.
Som i det her tilfælde, ja. Jeg tror, man kan gøre meget for at træne sin hjerne. Puslespil er en vældig god idé. Jeg tror, det er det her med, at man sidder med noget, der kræver ens koncentration og koordineringsevne. Det er ligesom sudoku, siges jo også at være rigtig godt for hjernen. Man kan forebygge demens ved at give sin hjerne opgaver. Og det er jo det, du gør. Jeg tror meget på, at man kan præge sig selv. Jeg gør tit det, hvis jeg kan mærke inde i min bevidsthed, der er et problem, jeg har glemt at forholde mig til. Så giver jeg ikke mig selv ro, før jeg har sat mig ned og insisteret på at komme i tanke om det. Vær bange for, at min hjerne vender sig til bare at hoppe videre, når der er noget, den har glemt eller ikke kan finde ud af. Så jeg tror, det her med at beslutte sig for at give sin hjerne opgaver og ikke give den fred, før den er løst, det tror jeg er klogt.
Jeg lægger mærke til, hvor tit også jeg kan have en tendens til bare at sidde og google et eller andet. Altså, jeg tror, det er nødvendigt, at man laver de der benspænd. Altså, gør du også det, Anna? Har du nogle benspænd for at holde dig, eller holde demensen væk?
Vi er for at underholde mig selv. Jeg spiller Wordfeud, og Cetera, det er den app med, med flagene. Og så minder vores samtale mig om en joke, som jeg engang hørte. Og det var Claus Hjort Frederiksen,
yes.
Og den var, de siger, man bliver klogere med alderen. Det kan jeg bekræfte.
Det er sjovt.
Det er sjovt.
Godt. Vi har fået en lyttermail også, som jeg lige vil vende med jer. Det viser sig nemlig, at der er nogen, der har et tema, som går igen, altså i nærmest alle mails. Det er ghosting. I ved, det her med, at man dater en, som man så pludselig ikke hører noget som helst fra, eller noget andet. Der er flere, der beskriver, at de har matchet med en person, og efter at de så har skrevet til vedkommende, så vender den person aldrig tilbage på beskeden eller værre, stopper med pludselig at svare, efter der har været beskedudvekslinger frem og tilbage. Hvad mener I om ghosting? Er det en skik, en uskik, eller er det okay, at man ikke svarer et menneske, som jo egentlig er fuldstændig fremmed?
Det er da uforskammet. Men det hænger jo sammen med det, vi talte om før, som er, at der ikke er normer for, hvordan man opfører sig. Og derfor er det jo nemt for en, der har mistet interessen for en anden, at overbevise sig selv om, at jeg i virkeligheden skåner vedkommende ved ikke at gøre opmærksom på, at jeg ikke har lyst til at se vedkommende igen. Fordi, hvordan formulerer man det? Man kan jo ikke formulere det, uanset hvor venlig og elskværdigt man skriver, at jeg synes ikke, vi skal ses mere. Så er det jo, det er jo en afvisning. Og så ønsker man måske at give den anden muligheden for bare at tro, at man forsvandt.
Hvad tænker du, Cyril, om det her fænomen?
Selvfølgelig er det voldsomt uforskammet, og så er det jo også tegn på, at man simpelthen mangler fantasi til at forestille sig, hvordan det føles. Fordi at man kan godt have sådan en overfladisk idé om, at vi kommer og går ud hinandens liv. Det er der ikke nogen, der lægger så meget vægt på. Det er jo egentlig også meget det, vi har talt om i dag, den her sådan underkendelse af, hvad vores følelsesliv egentlig betyder. Men det her med at blive ignoreret og ikke vide, hvordan en relation udartede sig, eller hvad grunden var, eller noget som helst, det kan jo være virkelig pinefuldt for nogen. Så det er jo også, vi kan også i den her skærmtilstand miste sans for, hvad det egentlig vil sige, og blive ked af det, og føle sig afvist.
Det man må, det er, at man må trøste sig selv med, hvis nogen ghoster en, så er det godt, man ikke blev gift med dem.
Vise ord. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget for din hverdag, så send os en mail. Det kan være noget for din arbejdsplads eller fra køen i Netto, og det kan være store ting, såvel som små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting, kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damernesnabelag.dr.dk. Vi slutter af med at spille lidt af Olivia Newton-John's Physical. Den er blevet kåret af Billboard som verdens mest sexede sang nogensinde. Ellers er der ikke bare kun tilbage at sige tak for i dag. Tak til Anna Libak og tak til Søren Godfredsen. Tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er så skønt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.